Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Uoči Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra, danas govorimo o položaju ljudi trećeg doba u našoj zemlji, problemima s kojima se suočavaju i njihovim pravima. Biće reči i o populacionoj politici zbog starenja nacije. U goste nam dolazi Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije i ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi. Laureatima 6. konkursa Draganova nagrada dodeljena su priznanja za najbolju žensku i mušku putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. O prvonagrađenim piscima, značaju literarnog stvaralaštva u trećem dobu i podršci koju im pružaju civilni sektor i dobrotvori, govorit će Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Predstavit ćemo i prvonagrađenog autora muške putopisne priče Vitomira Ćurčina iz Zrenjanina. Iako je radni vek proveo kao elektroinženjer, pisanje je njegova velika ljubav još iz mladosti. Priču o Pragu i češkoj istoriji, putovanja suzama veruju, posvetio je pokojnoj supruzi Olgici. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Zvezde su s neba sjale, vedrić je duvao. Thank you.
Narednog četvrtka, 1. oktobra, širom sveta biće obeležen Međunarodni dan starijih osoba. Tim povodom danas govorimo o položaju ljudi trećeg doba u našoj zemlji i ukazujemo na probleme s kojima se suočavaju i na njihova prava koja im omogućavaju bolji kvalitet života u starosti. U susret Međunarodnom danu starijih u Crvenom krstu Srbije održan je ekspertski sastanak osnaživanje starijih žena, prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji. Sastanak je deo partnerskog projekta Austrijskog i Srpskog Crvenog krsta i Austrijskog instituta za izučavanje konflikata, a uz podršku Evropske unije. O položaju starije populacije kod nas i u svetu, rezultatima istraživanja o nasilju nad ženama u godinama i boljoj populacionoj politici zbog starenja nacije, telefonom razgovaramo sa Natašom Todorović, psihologom iz Crvenog krsta Srbije i ekspertom Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi. Nataša, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali, uvek volim da gostujem kod vas.
Hvala lepo, bliži se mesec, oktobar, tradicionalno posvećen starijoj populaciji. To je uvek prilika da podsjetimo i ukažemo na položaj ljudi trećeg doba, pre svega u Srbiji. Kakav je njihov položaj i da li je bolji u odnosu na vreme od pre nekoliko godina?
Upravo je tema 1. oktobra jeste da li je pandemija promenila pogled na starenje i starost. Da, svi globalno mnogo više obraćamo pažnju na starenje i starost i to je s jedne strane vrlo važno, ali s druge strane način na koji gledamo na starenje i starost mora da bude takav da mi o starijim osobama gledamo kao jednoj heterogenoj grupi, kao ljudima koji se među sobom puno razlikuju. Tokom vanrednog stanja, na osnovu našeg istraživanja, pokazalo se u stvari da je postojala ogromna međugeneracijska solidarnost među ljudima, da su mnogi pomagali starijima, ali kao da se ta međugeneracijska solidarnost polako i gasi i da je potrebno još više ulagati u međugeneracijsku solidarnost.
Da podsjetimo, stariji su zbog epidemije koronavirusa, a zbog očuvanja zdravlja, proveli nekoliko meseci u izolaciji. Da li se i koliko to odrazilo na njihovo mentalno i fizičko zdravlje?
Svakako je dovelo do anksioznosti, do uplašenosti, straha od bolesti, straha da će ostati sami, straha da neće imati ko da im pomogne, znate. Dovelo je do depresivnosti, da se oni osjećaju izgubljeno, da nemaju smisao. Svakako se odrazilo i na mentalno stanje. A opet s druge strane, neko će reći pa i na druge se odrazilo. Da, i na druge se odrazilo jer stariji su navikli na gubitke s jedne strane i da budu malo više usamljeni. Tako da mi se čini ponekad da su stariji mnogo bolje prebrodili tu izolaciju i taj karantin nego sad kad mogu da izlaze i onda imaju strah da se više ne razbole.
Odgovorniji su kada je reč o koronavirusu u odnosu na neke druge populacione grupe, na mlađe.
Upravo to, mi smo razgovarali sa starijima iz mnogih gradova u Srbiji, radili smo fokus grupe. Njima se čini da se pojavila malo veća diskriminacija u smislu zašto oni nose i slušaju sve preporuke, pa nose redovno maske i nose redovno rukavice.
Dakle, oni poštuju preporuke kriznog štaba i epidemiologa i lekara. S jedne strane, a mlađi su opušteniji, oni uglavnom ne nose maske.
Apsolutno, i nekako im je čudno što stariji nose maske. To je odgovornost za sopstveno zdravlje. Mi trebamo, jer je sada proglašena dekada zdravog starenja, zdravo starenje se odnosi na ceo životni ciklus, praktično da mi sami, bez obzira koliko imamo godina, možemo biti i dete, da vodimo računa o svom zdravlju, da peremo ruke, da se zdravo hranimo i da imamo fizičku aktivnost.
U Srbiji će prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 2060. godine svaki treći stanovnik u našoj zemlji biti stariji od 65 godina. Zašto je važno da se ne zanemaruje taj podatak i da se o tome više govori u javnosti? javnosti, ali i među donosiocima odluka.
Nije važno da prilagodimo zapošljavanje, socijalne i zdravstvene usluge velikom broju starih. Treba da prilagodimo i obrazovanje velikom broju starih. Donosioci odluka treba da vode računa da starenje bude u svim politikama, pa čak i u politici održivog razvoja. To je sa stanovišta nekog, da kažem, nacionalnog, ali je važno da govorimo o starenju i sa individualnog nivoa, jer ćemo svi jednom biti stariji. Sada, ako ulažemo u svoje starenje, svima nama će biti individualno bolje. Znači, mi sada moramo da se obrazujemo da bi znali na koji način i kako ćemo planirati svoju starost.
Ta priprema je važna, ali i to celoživotno učenje na kojem vi insistirate, govorim vi psiholozi, andragozi i stručnjaci koji se bave pitanjima starosti i starenja.
Da. Da, celoživotno učenje, bilo da je formalno ili neformalno, produžava život. I to u zdravlju. Znači, ulaganje u sobstveno obrazovanje je vrlo važno. Ne mislim samo na formalno, mislim i na ono neformalno. A Beograd sada zaista pruža velike mogućnosti za učenje.
Da se vratimo na Međunarodni dan posvećen starijima, 1. oktobar, i inače mjesec oktobar je tradicionalno posvećen starijoj populaciji. Šta država čini za tu populaciju, koliko su ostvariva njihova prava, a šta stariji čine za državu i svoje bližnje, mislim na njihovu odgovornost da prihvate savete i obaveze za bolji kvalitet svog i života svoje porodice?
Država je tokom ove epidemije zaista davala finansijsku sigurnost starijima, u smislu bila i redovna penzija koja se davala u jednom cugu. Bili su paketi hrane, higijene i to je bilo dobro. Smanjeno je siromaštvo. Čak i onaj koji je imao najnižu penziju, on kad dobije penziju u jednom momentu celu, njemu to znači. On može da planira svoje troškove u toku meseca ili da kupi lekove. Ono što treba država da uradi, potrebno je da imamo tu strategiju o starenju, a onda je potrebno da država prepozna starenje i da ima starenje u svim politikama. I naravno, mi ipak zagovaramo za novu konvenciju Ujedinjenih nacija i mi jesmo za to da naša država na neki način zagovara također za donošenje nove konvencije Ujedinjenih nacija o pravima starijih, jer bi ona na globalnom nivou rešila mnoge probleme starijih. A kada su stariji u pitanju, s jedne strane, zaista oni doprinose svoj porodici i zajednici, čuvaju decu, daju svojoj deci deo novca, neformalni su negovatelji, čuvaju svoju decu sa invaliditetom ili svoje ostarele roditelje. Moja sugestija jeste da i sami stariji treba da vode računa o ponašanju, o empatičnom ponašanju, da razumemo i onu drugu stranu. Znači, mladi treba da razumeju starije jer će jednog dana biti u tim cipelama, a stariji treba da razumeju mlade jer su i oni bili nekad u cipelama tih mladih, da uče jedni od drugih. Stariji uče digitalnu pismenost od mladih, a mladi uče stare zanate od starijih. To je neki dobar embrion budućeg razvoja kohezivnog društva.
Na početku smo najavili da je u Crvenom krstu Srbije nedavno održan ekspertski sastanak osnaživanje starijih žena, prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji. Koji je cilj tog projekta? To je jedan partnerski odnos dve države i to već traje više od godinu dana.
Tako je, i cilj projekta je bilo da se osnaže same starije žene u ove dve države, da bi bile bezbednije od nasilja, ali i da se utiče na socijalne norme, da se promene i u Austriji i u Srbiji. Na konferenciji su govorile i predsjednica Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starima Susan Somers i profesorka Patricia Bronwell iz Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo na konferenciji predstavili rezultate o nasilju nad starijim ženama, zahvaljujući OEPS-u, njihovo istraživanje nasilja nad ženama, a mi smo izvukli samo nasilje nad starijim ženama i pokazalo se da žene između 65 i 74 godine, 55,4% je iskusilo neki oblik nasilja sa navršenih 15 godina, a u godini kada je izvršeno istraživanje 16% žena od 65 do 74 je iskusilo neki oblik nasilja. Drugi deo ove konferencije napravili smo pravni okvir svih zakona globalnih, regionalnih i nacionalnih i imali smo dva kvalitativna istraživanja, fokus grupe, 18 fokus grupa u nekoliko gradova Srbije sa starijim, mladim i sredovečnim ženama i imali smo 40 intervjua sa socijalnim radnicima i zaposlenima u Crvenom krstu. Glavni problem je prijavljivanje nasilja i sad tu postoje različiti problemi, strah, stid, strah za bezbednost, to je jedini negovatelj ako je u slučaju porodičnog nasilja, ako je nasilnik sin ili ćerka.
Da napomenemo, nije reč samo o fizičkom nasilju i zlostavljanju, tu je reč i o finansijskom nasilju, psihološkom nasilju i
zanemarivanju
i ono se nekada teško prepoznaje, ali je i tekako prisutno.
Ali čak i kad se prepozna, starije žene uglavnom i kad prijave, onda se kolebaju i povlače tužbe. I tu najbolje opisuje jedna rečenica osobe iz Pirota, pa boli od njega, ali boli i za njega, posebno ako je nasilnik član porodice.
I to je zaista ljudski i razumljivo, ali ko može da im pomogne i da ih ohrabri da ipak reaguju na vreme i da pomognu jedni drugima, jer ako prijave nasilnika, onda će i njemu u nekoj bliskoj budućnosti biti bolje.
Tako je, postoje protokoli, načini postupanja i postoji praćenje porodice i u nekim slučajima i rad sa nasilnikom. I ono što je preporuka, to je da ti protokoli samo trebaju još malo da se unaprede i da starije žene steknu veće poverenje u sistem. Druga stvar, moramo da edukujemo starije žene šta je to nasilje, koje su to vrste nasilja. Psihološko nasilje se najčešće ne prepoznaje, ni zanemarivanje. Edukovat ćemo i zaposlene u Crvenom krstu, a imat ćemo i veliku kampanju kojom želimo da javnost upoznamo da je nasilje nad starijim ženama, da postoji i da ono treba da se sankcioniše na isti način kao bilo koje drugo nasilje.
I da je to krivično delo zapravo.
Tako je. I da edukujemo javnost da to je zabranjeno.
S kojim se još problemima susreću stariji? Često imaju i finansijske poteškoće.
Starije osobe su prilično heterogena grupa. Neki se suočavaju upravo sa nasiljem, neki se suočavaju sa siromaštvom, neki se suočavaju sa socijalnom izolacijom. Prosto ostali su sami i to je ono što je poseban rizik. Ne znaju na koji način i gde da se uključe. Socijalna izolacija predstavlja najveći rizik od mnogo čega, ne samo od nasilja, već i od depresije. Potrebno je uraditi mnogo više tih različitih aktivnosti namenjene starijima gde treba da dolaze. A tu je i problem demencije. Mislim da je potrebno rano otkrivanje da osoba kod koje je dijagnostikovana demencija može na vreme da zna od čega boluje i da se pripremi za budućnost. To je takođe veliki problem i veliki problem je sela koja odumiru i gde imamo po dve, tri osobe ili čak jednu osobu u nekom selu koja je ostala da živi sama, to je najčešće starija žena. Znači na koji način ćemo mi usluge ili bilo šta približiti tim ostavljenim ljudima na selu.
Nataša, kako će ove godine u Srbiji biti obeležen Međunarodni dan starijih osoba?
Pa zbog ove epidemije najverovatnije će mnoge aktivnosti biti prebačene na online. Naši volonteri, barem što se tiče Crvenog krsta, će tog dana obići neke starije osobe, daće im savete kako treba da se ponašaju kada je korona i zaštita zdravlja u pitanju. 8. oktobra Mikser festival proglasit ćemo najbolje radove konkursa Kako sam proveo vreme u izolaciji i najuspešnijima ćemo dati nagrade. Znači u 11 časova 8. oktobra Zornića kuća u Barevu i svi oni odabrani, njihove priče i pesme biće u knjizi štampanoj na srpskom i na engleskom jeziku.
I to je zapravo deo podrške Crvenog krsta Srbije tokom vanrednog stanja, ali naravno i posle toga, dok korona traje, vi ste upravo hteli da animirate starije ljude, ali, da se ne isključe i da budu aktivni na ovaj način.
Da, ali ne samo Crvenog krsta Srbije, zaista moram da spomenem Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji već dugi niz godina promoviše zdravo starenje i daje mogućnosti da stariji budu vidljivi, pa je upravo i knjiga i nagrade su štampane i kupljene zahvaljujući Populacionom fondu Ujedinjenih nacija. Imat ćemo i nagrade za najbolje radove.
I nastavite i dalje da se borite tako da stariji ljudi budu vidljivi i da im bude bolje, a kad je njima bolje, onda će biti i nama mlađima i srednjim generacijama takođe bolje i da budemo jedno humano društvo, heterogeno, ali humano. Hvala mnogo, Nataša, što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije i ekspert međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi.
Tamna noć i taj posljednji sastanak nam, kad je otišla iz moga sna ljubav drugom da da. A oči te crne ko noći posljednje sam, veku kroj mene do zore sebe njima dočekaš da. A gde su sad oči najlepše ko ljubi njih, voljeni lik lepši od noći svih. Ta tamna noć sada boli me, to srce zna, da li ću još nekad da sretnem nju, oka najlepša dva. Ta tamna noć i taj posljednji sastanak nam, la 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 la.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on, zalud traži on Draganu svoju, zalud čežnjivi čuje se to, zalud traži on Draganu belu, za lucernivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne roni, sad je s Bogom odsvira joj sad, iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad, iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Prošle srede u Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom na Novom Beogradu, laureatima 6. konkursa Draganova nagrada dodeljena su priznanja za najbolju žensku i mušku putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. Zbog epidemioloških mera zaštite od koronavirusa, pobednicima su nagrade uručene u malo drugačijoj atmosferi. O prvonagrađenim autorima, značaju literarnog stvaralaštva u trećem dobu i podršci koju im u tome pružaju civilni sektor i dobrotvori, razgovaramo s Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Nismo propustili ni ovu godinu da ne raspišemo konkurs, bez obzira na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo, na pandemiju i na COVID. Jednostavno nismo želeli da pravimo diskontinuitet u nečemu što traje i što se pokazalo kao uspešno. Na konkurs se ove godine prijavila 74 autora iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, a bilo ih je naših ljudi i iz Australije. Od ta 74 autora, 73 su selektorni za izbor, a jedan je bio mlađi od 60 godina, a propozicije su da mogu da učestvuju oni koji imaju 60 i više godina. Najmlađi autor i ove godine je sa 60 godina starosti, a najstariji je sa 87 godina starosti. Mi imamo radove, nam dolaze iz najvećeg broja gradova, iz cele Srbije, ne samo iz Beograda, nego od Subotice dole do juga, do Pirota. I iz inostranstva dolaze, ali ono što je interesantno, veliki broj radova i seoskih sredina. Čak smo imali i drugo nagrađene ove godine iz Idvora, iz Samoša, iz sela. Imali smo nagrađene iz Subotice, imali smo iz Pirota, iz Novog Sada, iz Renjanina, iz Beograda.
Ali imate i prvo nagrađenu autorku iz Australije, doduše naše gore list.
Upravo tako. Jedan predivni putopis koji je ona pisala, sećanje na svoju baku i na svoj rodni kraj i podsjećanje kada je odlazi u crkvu srpsku u Australiji gdje ona živi. Radovi koji dolaze, bez obzira što je sada bilo manje zbog korone, manje autora je poslalo svoje radove, ali radovi su izvanredni i veoma je teško članovima žirija da odaberu 15 najboljih koje ćemo nagraditi i još 10 koje ćemo objaviti.
Evo samo da podsjetimo kako se zove autorka iz Australije, da ne zaboravimo.
Gospođa iz Australije ima 80 i neku godinu, zove se Jelena Rekić i ona je napisala Naforu, tako je se zove njen putopis.
Tu su i drugi laureati ovogodišnjeg konkursa Draganova nagrada za mušku i žensku putopisnu priču.
Gospođa Jelena Rekić je dobila prvu nagradu za najbolju žensku putopisnu priču, a najbolju mušku putopisnu priču, prvu nagradu je dobio rad Putovanja suzama veruju, gospodin Vitomir Ćurčin iz Renjanina. Divan putopis koji je posvetio njegovoj supruzi, koja više nije među nama, a i ona je svojevremeno bila učesnica konkursa Draganove nagrade i čak i dobitnica. Prvu nagradu je dobio i rad Negotin, rodni grad najvećeg srpskog kompozitora, naše drage Gordane Krajačić iz Beograda, koja je u Negotin išla 52 puta, pošto je ona muzikolog, na sve muzičke svečanosti Mokranjčeve i naravno da je putopis posvetila Negotinu i to je jedan prelep putopis. Najbolja priča o putovanju u inostranstvo iz te kategorije je Upoznajmo Hajastan, Andro Mošić. Mislim da je elektroinženjer koji također ima poprilično godina, mislim preko 80 godina iz Beograda, čovjek koji je svestran šahista, koji je dao ogroman doprinos šahu, ne samo na nivou bivše Jugoslavije, nego na svetskom nivou i koji je, zahvaljujući šahu i njegovim poslovima, proputovao ceo svet, ima divan putopis koji je podario i objavljen u zborniku ovom godišnjem Putovanje je postojanje.
Putovanje je postojanje je zbornik šesti po redu. Vi ste svake godine imali jedan zbornik i između korica tog zbornika se saberu sve te priče i svi ti putopisi koji ostaju za sećanje. Ovo je prilika da podsjetimo na bebu Kuku koja je donator, da nije bilo njene inicijative i njenog tate i ovo je uspomena na njenog tatu Dragana, ne bi bilo ni konkursa Draganova
upravo,
nagrada.
Upravo tako, mi smo ponosni što sarađujemo sa gospođom bebom Kukom, evo već 6 punih godina i već planiramo naravno i sljedeće godine. Ona je doktor političkih nauka socijalne politike i trenutno radi u Maleziji, savjetnica je malezijske vlade. Ovo što smo mi uradili u Srbiji sa ovim načinom podsticanja aktivnog starenja, ovo što radimo i što ona finansira štampanje publikacija, finansira nagrade odlaske u Vrnjačku Banju, ona je pričala o tome njenim saradnicima i kolegama iz Malezije i oni su ustanovili nagradu i tamo se zove Jasminina nagrada u Maleziji, poput ove u Srbiji kako mi to radimo. A šta nam je rekla ove godine kada je dolazila, pošto oni sarađuju već sa drugim zemljama i sa drugim kontinentima, da su, kada su čuli za ovu dobru priču iz Srbije, rešili vlada Australije da osnuje na nacionalnom nivou isto nagradu za najbolje putopise starijih osoba. Jer ovo je doista jedan inovativan način promocije aktivnog starenja, a ne samo da je Srbija zemlja starih, nego je Evropa zemlja starih, pa čak i u celom svetu se povećava broj starijih ljudi. I mnogo je bolje ulagati i promovisati aktivno starenje nego prosto zapustiti ljude i onda ih lečiti i onda to mnogo više košta i njih same i njihove porodice i društvenu zajednicu u celini. Ovo je najbolja prevencija obolevanja, bolesti i svega onoga što prati i što može da prati starost, posebno u nekim dubljim godinama od 75. 80. pa naviše.
Bila sam u prilici da razgovaram sa nekima od laureata. Oni su svi imali svoje profesije, elektroinženjeri, automehaničari, muzikolozi, radili su svoj posao do penzionisanja sa ljubavlju naravno, međutim svoje prozne i poetske darove su iskazali upravo sada, u ovim godinama, zaista dragulji koji su evo tako se sabrali u putovanju koje je postojanje.
Upravo tako, sve su to ostvareni ljudi, ostvareni u svojim porodicama, ostvareni u svojim karijerama. Ljudi koji su imali pregršt hobija, kao što svi mi imamo i talenata i hobija, nekada ih i ne otkrivamo svoje talente i ne prepoznamo, ni mi sami, niti neki drugi ne prepoznaju, ali kada dođu neke godine, onda se verovatno ljudi presabiraju ili u penziji možda imaju i više vremena da razmišljaju o svemu što je bilo i kako je bilo i da prave nove planove šta će i kako će. I to su sada neki neostvareni talenti ili nepokazani ranije, koje oni sada izlaze na površinu, izlaze u prvi plan. Oni pišu putopise iz sećanja na putovanja koja su imali recimo pre 10 godina, pre 20 ili pre čak i 50 godina. Imamo i takve putopise, ali oni itekako pišu i putopise sa putovanja ovogodišnjih, jer putopise može napraviti. Kada putujete, idete iz svog stana na drugi kontinent, ali se putopis može napraviti kada vi izađete iz svog stana i odete i do pijace ili odete iz jednog dela u grada u drugi deo, odakle ste vi recimo potekli, gde ste bili u mladosti, gde ste išli u osnovnu školu, pa niste otišli u taj deo Beograda možda nekih 30-40 godina i fantastičan se putopis može napraviti, poređenje kako je bilo tamo. Dakle, kreacije i vežbe mozga mentalno mnogo znači to vraćanje i pisanje. Govorili su mi oni koji su imali recimo smrtne slučaje, da ostanu bez sebi drage osobe, bez supružnika ili bez roditelja, i kažu da su jednostavno odu u nekakva stanja, čak i depresivna, i da je često bio okidač. I čak i ovaj konkurs ih je negde pozivao, nekoga je recimo Dragan ime nešto mu je značilo i on je se javio, napisao jer mu je to Draganova nagrada nešto bilo inspirativno, i posle kada smo razgovarali sa tim ljudima, kaže, onda sam krenula dalje da pišem i to me je vratilo u život, u sadašnjost, u ovaj trenutak i svih onih problema u kome sam bila. Otuda je ovo dragoceno što radimo, dragoceno je za te ljude, dragoceno je uopšte da promovišemo to aktivno starenje, a dragoceno je i za nas i za organizaciju, jer to je nešto što će ostati zapisano za sva vremena. Naravno, gospođa Beba Kuka nam mnogo u tome pomaže, jer da nije tih finansijskih sredstava, naravno da ne bi mogli mi to sve da iznesemo. Ceo rad, svi mi koji radimo oko toga, sve radimo volonterski i radimo iz ljubavi, zato što volimo i starije ljude, volimo posao kojim se bavimo, volimo da činimo nekakva humana dela, jer to doista nešto ostaje iza svih nas.
I evo za kraj razgovora samo da podsjetimo koje nagrade su dobili laureati.
Svake godine do sada prvonagrađeni sa sebi dragom osobom iz pet kategorija konkursa, zajedno sa njima odlazimo u Vrnjačku Banju na dvojpodnevno vikend putovanje. Ove godine zbog COVID-19 jednostavno smo želili da izbegnemo svaki rizik da se eventualno neko ne razboli, da se nešto ne dogodi. Njima smo dodelili novčane nagrade prvonagrađenima 16.000 dinara po svakom, pa on će sa sebi dragom osobom da priušti neki vikend odmor ili u Vrnjačkoj Banji ili bilo gde. Drugo nagrađeni su dobili po 3.000 dinara da odu sa sebi dragom osobom na ručak ili na večeru u restoran u svom mestu. Treće nagrađeni dobijaju skroman poklon, a svaki autor čiji je rad objavljen u zborniku dobija svojih autorskih 10 primjeraka publikacija da ima sebi za svoje potomstvo, da deli u biblioteci u svom mestu gde on živi i svojim prijateljima. Eto, to su nagrade.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam još mnogo takvih konkursa koji vas čine plemenitijim i na taj način pomažemo starijoj populaciji i ohrabrujemo ih da budu aktivni, da čuvaju mentalno zdravlje, a verujem da ćemo dogodine da se sretnemo tradicionalno na dodeli Draganove nagrade u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda.
I mi verujemo, nadamo se i verujemo da će tako biti, a ostavljamo mlađima da čitaju i da uživaju, da vide koja lepota jezika, koja lepota izraza, koja lepota misli je u ljudima koji sada imaju 70, 80 ili više godina.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Ti ne znaš da zbog tebe umire mi.
U rubrici Radio Portret predstavljamo Vitomira Ćurčina, prvonagrađenog autora muške putopisne priče na 6. literarnom konkursu Draganova nagrada. Iako je radni vek proveo kao elektroinženjer, pisanje je njegova velika ljubav još iz mladosti. Putopis o Pragu i njegovoj istoriji pod nazivom Putovanja suzama veruju posvetio je pokojnoj supruzi Olgici u znak sećanja na zajedničko putovanje u glavni grad Češke. Vi dolazite iz Renjanina, koliko imate godina?
Evo, juče sam imao rođendan, 72. rođendanac.
Prvo nagrađeni ste?
Da, u kategoriji muški putopisni priča, prvo nagrađena priča, koju sam eto, mada učestvujem na ovim konkursima već 5-6 godina, mislim. 5 godina.
I ove godine, s obzirom na to da je pandemija koronavirusa, evo, još uvek traje, vi ste našli vremena da se posvetite pisanju, možda na drugačiji način, i da se vratite u prošlost i da tako oplemenite i svoje sećanje, kako svoje, tako sećanje na pokojnu suprugu.
Jeste, to je priča koju sam dugo nosio u sebi i bilo je i vremena sad kad je korona da se nešto napiše, pa sam eto prosložio utiske sa naših zajedničkih putovanja koje mi jako nedostaju. Krenuo sam dalje sam i to je jedna priča o sećanju koje suze je ona radosnice ispoljavala na tim putovanjima, pa sam to eto tako izložio čekajući u grupi turističkoj da priđemo astronomskom satu Orloj i da, eto, podsjetimo se nekada tih utisaka sa tog trga i njenog uduševljenja sa tornjevima crkve Presvete Bogorodice.
Evo da podsjetimo slušaoce, reč je o putovanju i poseti Pragu, zlatnom gradu, i to su zaista lepa sećanja. Vi ste opisali samo neke detalje i neke znamenitosti koje ste obilazili, ali su tu naravno i sećanja na suprugu i one vaše zajedničke emocije, impresije koje nosite iz Praga.
Da, jeste. To je šetnja bila, bukvalno šetnja kroz istoriju, znači od Hračana, katedrale Svetog Vida, Malog mesta, Karlovog mosta i dalje do Vaslavskih namesti. Šetnje jedna kroz istoriju i kroz sećanje. Sećanje na te detalje sa nekih putovanja koje sam i ja, a posebno moja supruga, emotivno doživao.
I vi ste zapravo srcem svoje olovke stavili to na papir kao uspomenu na suprugu, putovanja suzama veruju, a ja verujem da ste na Karlovom mostu zamislili želju tamo gde se čeka red, da se želja i ostvari, i verujem da je bilo lepih želja.
Pa bilo je lepih želja, mislim da se pomiluje ona statua Jana Nepomuka, eto, to je neka tradicija. Supruga u tome uživala, ja sam malo skeptičniji bio, ali želje su uvek želje i uvek ih iskazujemo na ovaj ili onaj način.
Kako se supruga zvala?
Olgica.
I Olgica je bila učesnik konkursa Draganova nagrada?
Bila je, da, to su bila neka putovanja za koje dobila nagradu, bilo 2017. godine, odnosilo se na zimovanje u Bugarskoj, u Borovcu, a druga priča koja je isto mislim da je pohvaljena bila njena To je bila neka parodija na letovanje u Grčkoj, neko jeftino letovanje i muke naših ljudi koji hoće da za male pare, eto tako, uživaju na moru, mislim, pa su spremni na svakojake neprijatnosti na takvom jednom letovanju.
Eto, to je lepo da se sećate vaše supruge. Koliko dugo već nije među nama?
Pa, ona je 2018. u maju, znači sada je to jedne 2,5 godine.
Kako ste nastavili sami?
Teško, ali kao što sam i rekao u toj priči, život ide dalje, putovanja me i dalje oplemenjuju i na neki način, a i bolno podsjećaju, ali eto, takav je ovdje život i ne možemo tu ništa.
Naravno, mora da se nastavi dalje. Da li vi imate dece?
Da, da, ćerku i dva unuka, Janu i Vidana, i eto, uživam u njima i to mi puno znači.
Naravno, oni uvek oplemene starije, naročito deke i bake, i to je lepo da imate kontakte sa njima i da se družite i da na taj način zapravo svoju starost oplemenite.
Pa jeste, jeste. Ja se trudim, eto, dok to fizički bude moglo da se dozvoli, da ću putovati i uvek željen nečeg novog i nečeg inspirativnog o čemu bi mogu posle da uživam gledajući slike, filmove i uživljavajući te uspomene.
Koje je sledeće putovanje? Da li imate nešto u planu?
Pa bilo je planu za ovu godinu dosta toga, ali sve to palo u vodu. Shvatio sam da treba da se strpi koliko god može dok, da kažemo, ovo nešto i ne prođe. Bilo je u planu i Bugarska i Grčka ove godine i tako, eto. Ali sve to planirao sam još negde da odem, ali sad je problem kad se vrati, kako će to sve biti i sve te muke, tako da neću sebe da stavljam na ta iskušenja.
Čime ste se vi bavili dok ste bili radno aktivni?
Pa da pišem, to sam tek počeo kad sam došao u penziju, znači 2013. godine. Pre toga radio sam u Zrenjanskoj filijali Telekoma na odgovornim poslovima, završio sam elektrotehniku, smjer telekomunikacija i elektronike, i nisam se bavio književnošću, mada je to bila moja pasija što iz gimnazijskih dana, ali nekako angažovanje na poslu i tekuće stvari su me to sprečavale, ali ja to sad kad sam došao u penziju, onda sam se okrenuo pisanju, tako da je već prva knjiga mi je izašla tamo negde, 14. knjiga opet iz porodičnog života. Priča o mojoj baki, koje je moj deka početkom prošlog veka, kad je otišao u Beč da usavrši berberski zanat i postane majstor, tamo je upoznao neku Mariju, zavoleli su se, njeni baš nisu bili oduševljeni sa nekim berberinom iz balkanskih nedođija, ali eto tako, tu se začelo i dete i oni su, tako da ne kažem, pobegli iz prestonice u tadašnji Veliki Beškere 1908. godine, u kuću koja je bila pokrivena slamom, mislim, i eto, ona nije znala ni reč srpski, nisu je ni prihvatili baš najbolje, kako to biva, roditelji Stevanovi, to je moj deda, ali eto, ona je posle i mog oca učila da piše i srpski, mog oca koji je kao dete ljubavi se rodio 1909. godine. I eto, to je jedna priča koju sam dugo držao u sebi i pretočio sam je u jedan kraći, eto, ljubavni roman. I samo još da dodam, ona, eto, sticam okolnosti, nikad više nije ni videla Beč, ostala je tu u Velikom Bečkereku, znači današnjem Zrenjaninu, i umrla je u 47. godini, tako da, nažalost, nisam imao prilike da ju poznam.
Kako se roman zove?
Roman se zove Šešir sa crvenom trakom. Dok je radio u toj berberskoj radnji, ona se tu šetala i prolazila i stanula je u kući preko puta i zapamtio je po šeširu sa crvenom trakom i uvek je tražio i smestio je mušterije uz izlog da bi mogao da zapazi tu crvenu traku.
Kako se zvala baka?
Baka Marija. Marija se zvala i eto tako. Ima čak ta traka i pronađena među berberskim alatom dedinim, onako izbledela sve to, ali je pronađena i je nju ona skinula se šešira kad su u Šembrunu na Glorijetu trčali, ona je skinula šešir i dala mu je traku za uspomenu.
Pa to je zaista divna ljubavna priča, a vi ste potomak te ljubavi i nosite je u srcu, naravno sad ste to smestili i između korica vašega romana. Ja vam zahvaljujem na ovako divnom razgovoru, čestitam u ime redakcije i u svoje ime na nagradi, a inače vaša putopisna priča bit će objavljena i u zborniku Putovanje je postojanje, to je zbornik koji je deo konkursa Draganova nagrada i svake godine bude objavljen jedan od zbornika kako bi se sačuvale sve te priče, prvo nagrađene i one koje su pohvaljene. Hvala vam mnogo.
I također, hvala i vam.
Čuli smo Vitomira Ćurčina iz Zrenjanina, prvo nagrađenog autora muške putopisne priče na 6. literarnom konkursu Draganova nagrada. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.